ตอนพูดไม่มีเจ้าถึงพื้นฐานดีก็ไปไม่ไกลขอต้อนรับเข้าสู่บุหลงเวลแคสต์พอดแคสต์สำหรับนักทุนเช่นคุณผมภาวิกิมทุม
ครับผมปิ๊กเสริมศักดิ์ครับ
โหคุณปิ๊ก
ครับ
เราคุยเรื่องเจ้าคือใคร
เฮ้ยเจ้าเอ้ยคุณสุ่มเสียงหรือเปล่าคุย
เรื่องเจ้าในตลาดหุ้นมันไม่เหมือนกับเจ้าที่คุณเข้าใจใช่ไหมคุณปิ๊กอธิบายหน่อยเจ้าคืออะไร
ท้าเจ้าเหรอ
คนทรงเจ้า
คนที่คุยกันเทพคุยกับอะไรได้อะไรเงี้ยเรียกเป็นเจ้าไหมหรือคนแจกไพ่หรือคนแจกไพ
่นั่นก็อาจจะใช่นะคืออย่างนี้คือเวลาตลาดหุ้นเนี่ยมันมีหุ้นที่แบบว่าบางทีพื้นฐานดีนะแต่ว่าเราถือไปเนี่ยราคาขึ้นไปสุดท้ายไปยังไกลนะสุดท้ายกลับมาที่เดิมเซ็งเป็ดเขาเรียกเซ็งเป็ดถูกไหมอ
ันนี้เพราะอะไรอ่ะสาเหตุเพราะอะไรแบบเนี้ย
ไม่มีเจ้าไง
อ๋อไม่มีคนเลี้ยงดูเขาเงี้ยนะ
ไม่มีคนเลี้ยงดูไม่มีคนแบบดึงเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเวลาเขาเจ็บปวดอะไรเงี้ยนึกภาพออกป่ะ
เราจะ
มาเรามาดูว่าเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้ว่ามันมี5ข้อที่เราต้องดูคุณเป๊ก
ไอ้เจ้าของคุณว่านี่คือเจ้าของถูกไหม
มันเป็นเจ้าของก็ได้เจ้ามือก็ได้คือพูดง่ายๆมันเป็นรายใหญ่อ่ะที่รวมตัวกันอ่ะในหุ้นตัวนั้นน่ะ
ในหุ้นตัวนั้น
แล้วมันก็คุยกันแล้วก็ประชุมกันแล้วก็ไปด้วยกัน
เฮ้ยเราจะไปขอไปเข้าประชุมกับเขาได้ไหม
ก็อยากอยู่นะแต่ไม่ให้เข้าไงแต่เราก็สังเกตได้อย่างนี้ดีกว่านะคุณปิ๊กเอามาดูกันเรามาดูกันอ่ะข้อที่หนึ่ง
ข้อที่หนึ่งหุ้นที่มีเจ้าของหน้าตาเป็นยังไงอ่ะ
หน้าตาอย่างนี้หน้าตาหุ้นที่มีเจ้าของนะคุณนึกภาพอย่างเช่นแบบเราไม่ได้เชียร์หุ้นนะอาจจะยกอย่าง RS อย่างเงี้ยคุณนึกถึงหน้าใคร
โอ RS บอกมาเลยเฮียฮอลอยมาเลย
ถูกไหมเนี่ย
หรืออาจจะมีคุณเคนโสรัตตามมาด้วยอะไรทำนองนี้ไหม
ถูกไหมเฮียฮอเป็นเจ้าของใหญ่มีนักทุนรายใหญ่คุณเคนก็เข้าไปถือด้วยนึกถึงคอมเซเว่นนึกถึงใคร
ก็คุณต้องคุณสุระดิผู้บริหารแล้วก็ถือหุ้นใหญ่อยู่ด้วย
แล้วรายใหญ่ที่มาแจมด้วยก็อย่างเช่น
มีคุณหมอพงศักดิ์อะไรเงี้ยใช่ไหม
ถูกต้องนึกถึงอย่างCBG อย่างเงี้ย
CBG นึกถึงพี่แอด
ไอ้ก็ส่วนหนึ่งนั่นส่วนหนึ่งเจ้าของคุณเสถียรน่ะ
คุณเสถียรใช่
เจมาร์ทอย่างเงี้ยแล้วก็นึกภาพเจ้าของหน้าลอยมาเลยใช่ไหม
ใช่อย่างเงี้ยแหละคือหุ้นที่มีเจ้าของคืออาจจะเป็นผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่คงเป็นผู้บริหารถือหุ้นใหญ่อยู่ด้วยวะ
ใช่แล้วก็เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวเนี้ยสำคัญมากนะคร
ับ คร
ับ ไอ้หุ้นไม่มีเจ้าของเนี่ยเช่นอะไรตัวอย่างเช่นแบบปตท.อย่างเงี้ยไม่มีเจ้าของ
กระทรวงการคลัง
ส่วนคลังคือหรือว่าแบงค์เงี้ยแบงค์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเจ้าของอ่ะแบงค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นมหาชนไปแล้วนะครับจริงๆถามว่ามันก็เหมือนมีเจ้าของในอดีตแต่ว่าเจ้าของเขาขายจนเหลือน้อยมากแล้วถูกไหมคุณปิ๊ก
กลายเป็นนักลงทุนสถาบันเป็นอะไรอย่างงี้ซะเยอะใช่ไหม
ใช่พอเป็นหุ้นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ารายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหุ้นเหล่านั้นเนี่ยก็คือสถาบันอาจจะเป็นนักทุนต่างชาติอะไรเงี้ยที่แบบว่าซื้อทีเป็นหมื่นหมื่นล้านอย่างเงี้ยถูกไหม
คือเขาจะมาแอคทีฟในบริษัทนี่คงจะไม่ใช่ถือหุ้นส่วนใหญ่คือจะถือหุ้นอย่างเดียวถือเวลาก็เข้ามาประชุมเพื่อถือหุ้นหรืออะไรก็ติดตามไปแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในการบริหารบริษัท
ใช่
ถูกไหม
มันเลยหมดยุคของหุ้นตัวใหญ่ไงคุณปิ๊กที่จะไปหลายๆเด้งมากๆนะในอดีตเนี่ยหุ้นเหล่านี้มันอาจจะเคยเป็นตัวเล็กมาก่อนแล้วอาจจะขึ้นเป็น10เด้ง20เด้ง50เด้ง100เด้งอะไรมาก่อนถูกไหมคุณปิ๊ก
ใช่
แต่ปัจจุบันเนี่ยจากจุดนี้ไปเนี่ยมันไปต่อได้ยากเพราะอะไรเพราะมันกลายเป็นสถาบันไปแล้วมันกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่มากๆซึ่งถามว่าหุ้นพวกนี้เหมาะการถือรับเงินปันผลแต่ไม่เหมาะการถือแล้วรวยไงโอ้โหเจ็บป่ะเจ็บจี๊ดป่ะเจ็บจี๊ด
นี่เริ่มเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะว่าหุ้นมีเจ้าของหน้าตาเป็นไงส่วนข้อที่สองเจ้าของหุ้นเหล่านี้คือเจ้าสัวคนต่อไป
เราต้องเห็นก่อนเขาเป็นเจ้าสัวนะถ
ู
กไหม
ใช่
คืออย่างคุณเสถียรอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นเจ้าของคาราบาวอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งถูกไหมแต่พอเอาบริษัทคาราบาวไอตัวคาราบาวน้ำเครื่องดื่มกระทิงแดงไอเครื่องดื่มคาราบาวคนละ
คา
ราบาวพอเข้าตลาดปั๊บเนี่ยวันนี้โอ้โหระดับแบบรวยระดับเจ้าสัว
โอ้โหนะแต่ว่าถ้าเราตามเข้าไปตั้งแต่ตอนต้นๆอะไรเงี้ยนะเห็นแววเห็นท่านี่เราก็เกาะเข้าไปได้เหมือนกันถูกไหม
ใช่ใช่หรืออย่างคอมเซเว่นที่เราคุยกันอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมก็เห็นแบบบรรดาไอทีเริ่มจากธุรกิจเล็ก แต่พอเข้าตลาดไปเนี่ยสามารถขยายเป็นแบบโหคราวนี้เขาก็รวยระดับเจ้าสัว
ระดับเจ้าสัวเลย
ใช่คือพวกนี้ถามว่าข้อสังเกตคือว่าเราดูว่าเจ้าของเนี่ยเขายังมีความหิวกระหายคุณปิ๊ก
ล่ะที่ว่าเซียนเนี่ยนะ
เซียนเซียนใช่เหรอหิวกระหายเรื่องหิวกระหาย
หิวกระหายเรื่องอะไรเรื่องความมั่งคั่งเรื่องเวลเรื่องคือพูดง่ายมีแพชชั่นในการลุยอยู่นี่นะ
เออคือยังลุยอยู่อะไม่ใช่แบบโอ้โหรวยแล้ววันนี้แต่พูดง่ายถ้าวันนี้เจ้าของรวยแล้วหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยไปมันไม่ค่อยไปเยอะแล้ว
เออ
ถูกไหมมันกลายเป็นว่าเป็นตอนนี้เราต้องหาอะไรที่มันอยู่ขนาดไซส์เล็กขึ้นมาไซส์กลางหรือว่าไซส์กลางขึ้นไปไซส์ใหญ
่เข้าเซ็ต100เข้าเซ็ต50ไปเลยอะไรเงี้ยนะ
เออแต่พอเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยไปไหนแล้วนะครับ
ก็จะเริ่มอิ่มแล้วไงใช
่ไหมใช่ๆๆ
ส่วนข้อที่3เจ้าสัวยุคใหม่ต้องใส่ความพริ้วโอ้โหพริ้วนี่ยังไง
หุ้นนะคุณปิ๊กเวลาดูเดี๋ยวนี้มันดูแค่งบการเงินไม่ได้มันต้องดูว่าเจ้าของเนี่ยของหุ้นตัวนี้เขามีลักษณะมีวิธีการทำธุรกิจแบบไหน
ครับ
ผมยกตัวอย่างคนที่พริ้วอ่ะเช่นเมื่อกี้ที่ยกมาอย่างเฮียฮ้ออย่างเงี้ยRS พริ้ว
จากทำเพลงนะ
จากทำเพลงเปลี่ยนเพลงตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ขายเครื่องสำอางเครื่องอะไรไปหมดแล้ว
ครับ
ถูกไหมคือ มีความสามารถในการปรับตัวนะครับหรืออย่างอ่ะคุณเห็นช่องทีวีอ่ะทีวีเนี่ยเจ๊งหมดแต่ JKN ไม่เจ๊งอ่ะ
ครับ
คุณปิ๊กก็เคยสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าของ
เคยมาใช่ใช่
เป็นยังไงบ้าง
โอเคก็ตัวเนื้อตัวเนียนดีนะ
เดี๋ยวผมไม่ได้ถามเรื่องเนื้อตัวคุณปิ๊กแล้วกลิ่นเป็นไงกลิ่น
โอ้ฟุ้งจ้ะ
ใช่เหรอ
บ้าเขาก็โอ้โหเป็นต้องเรียกว่าเป็นต้องเรียกว่าหญิงใช่ไหมเป็นหญิงเก่งคนนึงล่ะนะเข้าใจตลาดเข้าใจอะไรแล้วก็เหมือนมีการโอ้ไอ้นู่นรู้เทรนไอ้นู่นมาดิเอามาหนังอินเดียดีเอามาอะไรอย่างเงี้ยนะ
คือ
ปรับตัวตามสถานการณ์
อ
่ะ
คือหุ้นใหม่ต้องดูเจ้าของด้วยคุณปิ๊กแล้วก็ดูว่าเขาอะพอมีเทรนใหม่ๆเขาปรับตัวเปล่าไม่ใช่แบบโอ้มีเทรนมาคนนี้อยู่เฉยมีเทรนใหม่มาคนนี้ก็ไม่ทำอะไรพวกเนี้ยหุ้นพวกเนี้ยไม่ต้องไปถือหรอกเสียเวลามันไม่ไปนะครับ
ถ้าเขาปรับตัวเก่งนั่นหมายความว่าเขาก็สามารถคว้าหาโอกาสอะไรใหม่ๆได้ถูกไหม
คุณปิ๊กนึกภาพไม่ง่ายนะวันนี้คือผมว่าเส้นแบ่งธุรกิจเนี่ยมันแทบจะไม่มีละแต่ก่อนมันมีอุตสาหกรรมไงนี่อันนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะอันนี้อุตสาหกรรมแต่เดี๋ยวนี้คือมันมิกซ์
มันเบลอแล้วนะมันเบลอนะ
มันเบลอเซเว่นอีเลเว่นมาทำการเงินอะไรเงี้ยคือเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่มีเส้นแบ่งแล้วนะครับแต่คนที่ปรับตัวง่ายคือคนที่ตัวเล็กหน่อยคุณปิ๊กนึกภาพออกปะคือธุรกิจใหญ่เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแบบโหกำไรเป็นหมื่นๆล้านจะเปลี่ยนธุรกิจทีโหอื้ออายช้าแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยกำไรหลักร้อยไม่กี่ร้อยเนี่ยพอจะเปลี่ยนธุรกิจมันเปลี่ยนฟึบเปลี่ยนเป็นธุรกิจใหม่กำไรเพิ่มขึ้นได้ทันทีเนี่ยคือความพริ้วไงนะครับ
ครับอ่ะส่วนข้อที่4คนเหล่านี้ไม่ได้แค่ต้องการรวยแต่เขาต้องการสร้างอาณาจักรหรือ Empire Builder เลย
โอ้ข้อนี้สำคัญคุณปิ๊กเพราะว่าผมเนี่ยชอบหาพวกนี้นะว่าเจ้าของถ้าต้องการรวยกันเลยป่ะเขาเข้ามาแล้วพอหุ้นมันขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็ขายได้เงินไปก็จบแล้วไง
กลับบ้านนอนละ
กลับบ้านนอนเซ็งไม่ทำอะไรต่อแต่ไอ้เจ้าของที่สร้าง Empire คืออะไรป่ะมุดเข้า IPO ปั๊บเอาเงิน IPO ทั้งหมดเลยนะเอาไปขยายเอาไปเทคคู่แข่งไปซื้อโหแบบธุรกิจต่อไปขยายแบบก้าวกระโดดอ่ะคุณปิ๊กคือไม่ใช่แบบได้เงินมาแล้วแบบโอ้เอามาแล้วนิ่งๆฝากธนาคารไปอ่ะผมจะเข้าตลาดทำไมถูกไหม
โอ้โหได้ IPO มาแล้วอ่ะปะเอาไปเข้าธนาคารให้หมดกินดอกเบี้ย
เฮ้ยแต่ก่อนอย่างนี้เยอะนะแล้วหุ้นมันก็ไม่ไปไหนคุณบิ๊กสังเกตไหม
ใช่ใช่
แต่ไอตัวที่มันไปคือพอเข้ามาปั๊บ M&A โอ้โหเฮ้ยขยายต่อโอ้โหคือแบบ
รายงานการใช้เงินนะ
โอ้โหใช้เงินหลักล้าน
แต่คือเขาทำเพื่อขยายอาณาจักรตัวเองให้กว้างใหญ่มากขึ้นสามารถสร้างรายได้กำไรในอนาคตให้เขาเติบโตมากขึ้นถูกไหม
ใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่เราหลายคนไม่รู้คือว่าเจ้าของพวกนี้พอบริษัทใหญ่มากๆเนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาแทบไม่ต้องขายหุ้นเลย
ครับ
หรือไม่บางทีพอบริษัทใหญ่เข้ามาเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีหุ้นโตเป็น5เท่า10เท่าเนี่ยเขาขายแค่ประมาณ 5% ของที่เคยคิดจะขายเนี่ยเขาก็มีเงินพอทั้งชีวิตแล้วดังนั้นเป้าหมายอย่างเดียวคือการบิ้วธุรกิจให้เติบโต market cap ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับ
อ่ะข้อที่5
ข้อที่5อยู่ในธุรกิจที่เติบโตได
้อันนี้สอดคล้องกับข้อที่4เพราะว่าถามว่าคือเราเห็นเนี่ยเจ้าของเก่งแล้วเนี่ยเขาอยู่ถูกธุรกิจหรือเปล่าอันนี้เวลาคุณเลือกอ่ะคุณปิ๊กเราเลือกธุรกิจเนี่ยที่จะไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยเราต้องดูว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันขยายยากหรือเปล่า
อืมครับ
คือถ้ามันเป็นธุรกิจอะไรที่มันดูขยายยากๆเนี่ยพวกเนี้ยหุ้นมันไม่ค่อยไปไหน
เออมันตันนะ
มันตันไอ้ตัวที่ขยายง่ายอ่ะอย่างเรามองอย่างเงี้ยคอมเซเว่นขยายง่ายคือเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรก็ได้ที่มันเป็นเกี่ยวกับไอทีซึ่งคนรุ่นใหม่ซื้อไอทีถูกป่ะ
ใ
ช่อะไรที่ขายดีในไอทีต้องอยู่ในร้านเขาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เริ่มเห็นวิสัยทัศน์แล้วว่าอ๋อแสดงว่าเขาปรับตัวเก่งแล้วเขาอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันกำลังเติบโตนะคือตอนนี้เราต้องไปดูว่าถามว่าหลังจากโควิดเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการธุรกิจพวกความงามพวกแบบอาหารเสริมหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่มันก้าวกระโดดในประเทศไทยมากๆเลยนะครับนี่คือบัวหลวงเวลแคสต์พอดแคสต์สำหรับนักทุนเช่นคุณครับ